У ефірі «Нічна свобода», виніки дня, з вами Ганна Соусь. День воли у несвободной Беларуси. Массовые затримания по всей Украине. Оппозиция не смогла отзначить День воли в запланированном формате. Подробности у репортажах корреспондентов «Свободы» с места подеев. Голосы удельников. Для чего улады демонстрировали гэткую прозмерную жорсткость до нешматликих удельников акции у блиц-анализе «Свободы». А гостем «Ночной свободы» будет один из организаторов акции с нагоды Дня воли старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Кто герои сучасной Беларуси, разважает Сергей Бламейко. Вас чекают так само звонки слухачоу про День воли, интернет-облога и новые верши на свободу. Алина Перш короткий прогноз на дворье на выходные. У субботу 26 соковика у Беларуси похолодая. Местами пройдет невеликий короткочасовый снег. Температура по ветру в ночи от 0 градусов на полдни до минус 11 на полночи краины. У день от минус 2 до плюс 4. В неделю в ночи температура по ветру понизится до минус 5, минус 12. У день от 1 до 8 градусов тепла. У эфира «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Тиханович расскажет про сегодняшний день 25 соковика.
День незалежности БНР мобилизовал увесь правоохранный аппарат. Милиция превентивно затримливала активистов, полевала на незалежницкую символику. У Менску был оцепленный Купаловский парк, куда люди шли с кветками. На площади Куба Колоса не спынялись тягники. У центр столицы знов выехали автозаки. Говорит 20-годовая Наста Положанка, ровесница новой белорусской незалежности.
Для меня это неволя. Они больше дожди усидевлялись, пинялись с некими вуличными протестами, завертание того, что мы хотели, как нам належало.
У Пинску и Гомеле громадскость ушановала память дзеячоў БНР Романа Скірмунта и Палуты Будуновой. У Берасці, каб не пустить оппозицию на дозволенный для акции стадион, для его воротов выкопали яму. Экс-кандидату на президента Андрею Саннікову выставили обвинувачення в удзеле у масовых беспарадках и у их организации. Еще один кандидат Алексей Михалевич склал кветки до могилы президента БНР у Празе.
Я вчера отримал под 25 соковика, вельми хутка отримал политический притулок в Чехии. Але я не маю амбиции быть эмиграционным политиком.
День 25 соковика застанется назавсёды нашим наивеликшим державным святом, святом нашей идентичности, говорится у звороте старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы. Владимир Провальский, який спробовал удельничать у президентских выборах на первом этапе, заявил об инициировании проведения референдума об отставце Александра Лукашенко. У Беларуси заховывается ажиотажный попыт на все виды замежных валют. У шмат яких обменных пунктах Менску сегодня не хапало доляров, евро, российских рублей.
Алена Тиханович про подею Беларуси больше подробязна про гэта на нашем сайте свобода.орг. Беларуская оппозиция не смогла отзначить у Менску День воли у запланованном формате. Поводле попередних даденных правооборонцев затриманы больше за 50 человек. Сярод их Виктор Ивашкевич, Франак Вячорка, громадянин Польши Кшиштов, Кирджик да иншие. Сегодня у Менску оппозиция збиралась отсвяткавать 93-ю годовину обвяшчения незалежности БНР. Однако милиция зрабила все, как перешкодить святу. По всей Украине напередодне отбывались массовые затримания демократичных активистов. У Менску милиция взяла у облогу пляцовки, на яких збирались люди, затримала лидеров, расставила у центра города автозаки, автобусы со спецназом, перекрыла выходы метро на площу Якуба Колоса. Репортаж с этой площади Валера Калиновского.
Спецоперация милиции у центра Менску отрималася. Загад не допустить великую колькость людей на площу Колоса был выкананы. Станцию метро площа Якуба Колоса спынили по техничных причинах. Миколу Демиденку с Молодого фронту и інших организаторов ушанавання забороненого свята затримали милицианты у цивильным, якія літаральна запаланили гэтую площу. Транспаранты выхапили из рук оппозиционеров, спроба людей пасти по татуарах у центр была облякаваная милицейским кордоном. Представник Менской управы внутренних справов Явген Сачак, який хіба адзіным быў тут у форме, а не ў чорнай вопрацы, як рэшта міліцыянтаў, с пэўным задавальненнем заклікаў журналістаў.
Я предлагаю, что, чтобы все расходились. Акции не происходят. Она не санкционирована, сюда никто не пришел.
Паводле міліцыянта Сачака, площа Якуба Колоса и подземные пераходы были блокаваныя по технічных причинах для уборки. Прибирали, однако, не смецце, а людей, якія прыйшлі адзначыць свята.
Как Мы стоим, друзья, встретились. Что, нам нельзя? Вам можно, а нам нельзя? Почему?
Провокации устраивают на площади.
Еще.
А где там милиция? Посмотрите.
Кто вы такой вообще? Если вы милиционер, представьте нам.
Покажите документы.
Мы согласны подчиниться требованиям милиции.
Грубо выпихиваючи людей с площади Куба Колоса, гэтыя хуліганы некаторых павалілі на зямлю. Адзін з такіх нават падаў заяву міліцыянту ў форме.
Мне говорят, иди сюда, эти не пускают, эти, иди, бьют меня, малого бьют с той стороны, я ничего не могу сделать. И что я должен с этими уродами делать?
На площу Куба Колоса сёння прыйшло няшмат людзей. Сцягоў не было, выступаць не было каму. Толькі адзін раз нехта выгукнуў «Жыве Беларусь». Чым патлумачыць нешматлікасць гэтай акцыі? Адказ аднаго з тых, хто прыйшоў на площу Куба Колоса.
Баяцца, вы знаеце, такой репрэсіўны апарат, баяцца патеряць работу, баяцца сваіх родных і блізкіх. Тут только так можна біць.
А вы не баіцесь?
Тоже страшна, конечно.
Сярод тых, хто не пабаяўся выйсці на плошчу, быў бацька палітвязня, журналісткі Ірыны Халіб, якую трымаюць пад хатнім арыштам Уладзімір Халіб.
Ну, я заўсёды хожу на ўсе акцыі, а на гэту тым больш, таму што сёння 25 сакавіка, гэта святы для кожнага беларуса дзень. Я просто здзіўляюся, што нас тут не так шмат, як павінна было б быць, асабліва ў гэткі час. Але ну што зробіш? Давядзецца, напэўна, яшчэ пэўны перыяд пачакаць.
Владимир Халіб. Репортаж з площі Куба Колоса Валера Каліновскага.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
А на сайце Свабоды онлайн-рэпартаж з акцыі, хроніка затрыманняў па ўсёй Беларусі, фота, відэа, каментары. Я нагадаю, што сябры аргкамітэту для святкавання 25 сакавіка ад партыі БНФ, БХД, Руху салідарнасці разам і кампаніі «Гавары праўду» на апошнім пасяджэнні вырашылі кардынальна памяняць фармат акцыі. Замест збору на плошчы Куба Колоса і шэсця да скверу Мянкі Купалы, які не дазволіў Менгарвыканкам, вырашылі абмежавацца ўскладаннем кветак да помніка Янку Купалу. Аднак улады не дазволілі ўскласці кветкі да помніку. У скверы быў карэспандэнт «Свабоды» Алесь Дашчынскі.
Амаль з 5 гадзіны вечара ўваходы ў сквер Янкі Купалы былі перакрытыя міліцыянтамі ў форме і цывільным. Людзей у сквер не пускалі. Міліцыянты тлумачылі, што там знойдзены невядомы прадмет з дротам і цяпер ідзе праверка. Во што распавялі Вольга Кароль і Ганна Сіўчык, якія таксама прыйшлі ў скласці кветкі.
Я шла ў 17 гадзін. Ухадзіце і ўсё. Потым міліцыянт падашоў. І яны ні шагу не далі ступіць. І паламалі, выкінулі ў сметніцу кветкі.
Наши кветки, на жаль, загинули. Мы не здолі покласти их до помника, бо при спробе пройти у сквер Янки Купалы нас затримали люди в цивильном, які не пожидали представиться. Коли мы попросили их передать кветки арештованному Янку Купалу, и они забрали кветки и кинули их на землю. Я поспробовала поднять кветки, а лишь нас схопили и грубо штухнули от этого места.
Громадянов так и не пустили у сквер, и они почали ускладать кветки на клюмбу на уваходе у сквер. Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич и экс-кандидат у президенты от Беларуси Християнської демократи Віталій Римашевський так само усклали квітки на клюмбу. Янукевич прокоментував діяння уладов.
Це повний маразм, і влада не звертає увагу ні на законні на що. Ладно б вони сказали, що ми не хочемо, щоб ви туди зайшли і все. А так придумляються ніякі бомби. Ну, тобто, з одного боку, влада така моцна, і тут такі терміни всім видає. З іншого боку, поставили міліціянтів, які вимушені казати, що там бомба. Показує, що нема ґрунтів цієї влади, ні справедливого, ні законного.
Віталій Римашевський додає.
Месяца заполохования скончилось только тем, что они заполохали себе сами. Вот сегодня видать, что отбывается. Это просто показывание, то есть, что тотальный страх пануя. Перед усім во владе.
Наста Положанка и Ганна Шапуцька поклали букеты ружев и портреты изневоленных молодофронтовцев Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова. Милиционеры праз некалькі хвилинов прибрали портреты, але кветки не шапали. Наста Положанка сказала.
Сегодня, безумовно, день воли досить сумный, потому что сегодня мы все пригадываем про своих изневоленных сябров, которые остаются за кратами. Литерально учу. Город два лідери молодого фронту отримали сроки. Зрозуміло, що дадзена влада не хоче, щоб люди святкували день волі, пригадували про день волі.
До некоторых громадянов з букетами подыходили люди у цивільних і настойливо раили сысти. Мастак Алексей Марочкин так само не змог ускласти кветки.
Коли сьогодні не пускають до наших національних геніїв, до помніка Янки Купали, то до чого ж дожила наша влада? Це просто маразм, уже далі нема куди.
Двох молодзенов, які прийшли з бел-червоно-білими стяжками до скверу, міліціянти одразу затримали і потягнули у міліцейський автобус, який знаходився у сквері. Коли молодь почала скандувати «Живе Білорусь», до їх підбігли міліціянти і загадали праз дві хвилини визволіть ходник, погрожаючи затриманнями. Мовляв, такі льозунги тягнуть на несанкціонований пікет. Потім усіх удільників акції, а їх було некілька десятків, витіснули з ходнику у бок Костишнінської площі. Подводячи виніки акції, намісник старшині партії БНФ Ігор Ляльков сказав, що акція трималася не святочна, вона більш відповідна тому стану, у яким тепер знаходиться країна.
Людей вийшло менше, можна було чекати, але це винік того застрашення громадства, яке тягнеться від 19 снежня. Але люди все ж таки вийшли, люди показали, що їм неабияково те, що відбувається в Україні.
У сласті квітки до помніка Янку Купалу вирішили сябри аркомітету посвяткування Дня волі від партії БНФ, Білоруської християнської демократії, Руху солідарності разом і компанії «Говори правду».
Аліс Дашинський. Хвилину праз 20 гостем «Ночної свободи» буде старшиня партії БНФ Олексій Янукевич, і ми з ним підсумуємо виніки акції. А зараз я пропоную послухати голоси людей, які прийшли відзначити День волі до помніку Янку Купалу. Голоси записала Галина Бакунчик.
Ви сюди прийшли зараз до помніка Янку Купалу, я так розумію, з квітками, так?
Так, так, правильно. Тому що сьогодні для нас свято, для мене особливо. Я поки що не зовсім розумію, що відбувається, не розумію, чому нельга прийти до помніка. І бачу, що люди тільки приходять із квітками так само, але такий ланцюжок вистроївся міліції і людей у чорним, що не зрозуміло, чи можна туди прийти. І думаю, що просто люди трошки бояться і чекають чогось.
Як ви ставитесь до того, що от зараз це місце закритая шлях до Янки Купалы.
Ставлюся адмовно. Не даюсь прости до помнику, скласти кветки, шановать память родков.
Як думаете, чому это робится?
Запужать людей, думаю, только это. Запужать, что некие парасти, демократы, свободы з'явятся. Это хочу задушить. Я думаю так.
Меншиваясь со святом Сидор Зайковский, может, только слово для Рады Свобода. Вы чому тут?
Я почув, что тут будем складать кветок до помника Янку Купалы. Тому вирішив зайти. Але я бачу, что дават на такую либертарную речь людей не пускают. И тем самым, зрешто, створили рекламу, потому что людей собралось больше, чем как бы это просто так отбылось.
Меня зовут Олес Маршенко, Рух за свободу. Подходил к той головной милиционке, он сказал, что не будто там заминовано, бомбу нашли. Ну, вот там вот синего колера удалечи машина, я не бачу, как коля помника там саперы працевали, чи кто там инши. Где там вот на загвоздках, там нечто, яны какую-то бомбу шукают. Як у нормальных людей свят, так у них завжди щось таке здарається. Чому ж це ніхто лідової палаці бомбу не знаходить, і коли проходять лукашенківські народні хорали на його палаці республіки? Я вважаю, що це ганьба, по-перше, цьому уряду, цьому керівництву, і я тут нічого доброго не можу їхній адрес сказати.
Ви тут випадково чи прийшли до слова?
Ні, випадково. Чув по проспекту просто...
Чи ведали, що тут відбувається зараз?
Ні, не веду, що відбувається, але свят такий, день такий, БНР, по-моєму, в 18-му році. Ну, я відаю, що об'ясили незалежність Білорусі. Ну, я цим гонорусь, тому що шмат годів наша Білорусь була під російським гнітом. Ну, а ми ж відаємо князство Литовське, така була держава. І ввогалі князька Литовська почалася на нашій білоруській землі, на Войвогрудщині. Наприклад, я у всіх князів відаю.
Що ви думаєте про те, що зараз тут відбувається? От міліція перекрила вхід до помніка Купалу. Куди хотіли скласти квітки?
Ну, що я думаю? Звісно, що це кепсько. Ніхто ж нічого не робить такого кепсько. А квітки складуються, щоб все пригоже і шановує пам'ять тому самому Янки Купали і білоруськості нашої, так чи ні?
А питання у Менським сквері Янки Купали. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». Я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Менську 266-39-52. Слухачі говорять про День волі.
Тільки що приїжджав на автобусі коля помника Янки Купали. Стояли люди з квітками. І ОМОНовці їх не пускали. А ось дом урада і двері вот так і не змогли оборонити. Со святом Білорусь. Зичу всім здоров'я і доброго настрою.
день, поважаная свобода. Дозволь повиншовать усіх сумленных людей на Беларуси со святом и пожадать им здоровья и эмоций. Откажи, коли ласка, на питання, коли уже это будет суд над головным суддем наш, то он усіх судит да судит.
Віншую вас и усіх своих дорогих суайчинников, щирых и мыслящих белорусов, неабыяковых до лёсу своей батьковщины, с великими святами, звеставанием и добровестием и днем воли, днем Белорусской Народной Республики.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте. Найбольш масавыя затрыманні ўдзельнікаў святкавання Дня волі ў рэгіёнах здарыліся ў Магілёве на плошчы Свабоды і вуліцы Ленінскай. Вось што паведаміла Свабодзе Алена Салаўёва, жонка старшыні Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Змітра Салаўёва.
Стояла группа людей просто так. Подошли милицианты, кажут, пройдемте. Никто не сгоджался с ними идти. Сказали там люди, что с какой подставы мы повинны с вами сходить и покажите ваши документы. То они ничего не отказывали. Они просто твердили одно слово. Пройдемте в автобус. Натурально никто не пошел. Тогда они взяли их за ноги и за руки и просто понесли волоком. И они стали кричать на всю улицу. И прохожие, которые проходили просто мимо по своих справах, они спинили. Милиция кажут, а что это отбывается? За что их? И там стали казать, ни за что. И они до милициантов кажут, отпустите их. Ну, короче, такой шок.
Алена Салаўёва так само дакладніла, што акрамя Змітра Салаўёва гвалтоўна ў Магілёве ў дзень волі былі затрыманы корэспандэнт Белапан Владзімір Лапцэвіч, грамадскі актывіст Александр Сілкоў, маладафронтавец Зміцер Пасярэднікаў, а таксама актывіст Валянцін Лабачоў. Болей пра масавыя затрыманні на дзень волі ў розных рэгіёнах Беларусі і ў Менску на сайце Свабоды. В эфире «Начиная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Я нагадаю основные подеи пятницы 25 соковика. Белорусская оппозиция не смогла отзначить у Менску день воли в запланованном формате. Поводле попередних даденных правооборонцев затримано больше за 50 человек. День незалежности БНР мобилизовал весь правоохранный аппарат. Милиция превентивно затримливала активистов, полявала на незалежницкую символику. У Пінску і Гомелі грамадскасць ушанавала памяць дзеячоў БНР Рамана Скірмунта і Палуты Бадуновай. У Берасці, каб не пусціць апазіцыю на дазволены для акцыі стадыён, для яго варотаў выкапалі яму. Экс-кандыдату на прэзідэнта Андрэю Саннікаву выставілі абвінавачанне ва ўдзелі ў масавых беспарадках і ў іх арганізацыі. Яшчэ адзін кандыдат Алексей Міхалевіч склаў кветкі да магілаў прэзідэнтаў БНР у Празе. Владзімір Правальскі, які спрабаваў удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах на першым этапе, заявіў аб ініцыяванні правядзення рэферэндуму аб адстаўцы Александра Лукашэнкі.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці быў аптымальным той фармат святкавання Дня волі, які абралі лідары апазіцыі, дзеля чаго ўлады дэманстравалі гэткую празмерную жорсткасць да нешматлікіх удзельнікаў акцыі. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
А наколькі, па-вашаму, удалым ці, скажам, адэкватным быў той фармат акцыі, да якога выніку прыйшла апазіцыя? Дзве розныя кропкі, удзельнікі з рознымі мэтамі. Ці можна сказаць, што пры ўмовах прэсінгу ўладаў гэта быў адзіны магчымы варыянт, ці апазіцыя нешта ўпусціла, і ўсё-такі дзень волі можна было паспрабаваць правесці ў іншым фармаце?
Адразу хочу зазначыць, што рашэнне не падстаўляць людзей пад дручкі, гэта ў сённяшняй сітуацыі разумны крок, бо стае палітычных вязняў і так. Але з іншага боку, вось гэтае выніковае рашэнне, гэты кветкавы фармат, ён атрымаўся змушаным, і гэты фармат быў такі відавочна скамечаны. Хаця б таму, што сквер Янкі Купалы, ён агароджаны, і міліцыянты лёгка перакрылі галоўны ўваход. Відаць, на будучае не выключана, што трэба, дарэчы, узважыць варыянт плошчы Бангалор, таму што на ёй стаіць такое кляймо, але з іншага боку, калі самы галоўны чыннік акцыі гэта масавасць, то натуральна на легальную акцыю – значно, на парадок более, я думаю, пришло б людей. А гэтым разом, магчыма, мел рацию Виктор Корняенко, які прапановаў збірацца на пляшцы каля Акадэміі навук, як гэта было не адзін раз, і гэта уладамі дазвалялася. Як выказаўся Корняенко, кветкавы фармат Дня волі, гэта вынік гульняў у радыкалізм, таму што плошча, як паколася, яна, так бы мовіць, не пракочвала апрыёры. Ну, а у скверы Янкі Купалы, бачыце, усё было перакрыта, і ў выніку, як гэта ў народзе кажуць, пацалавалі прабой тыя, хто прыйшоў з кветкамі. І апошняе, ведаеце, любое рашэнне, любы варыянт, яны былі б значна болей годнымі, калі б былі супольна прынятыя. А так яшчэ зноў засталося вось гэта прыкрае ўражанне раздраю ў апазіцыі.
А чым вы патлумачылі такія дзеянні ўладу, здаецца, неадэкватна жорсткія на фоне таго, што было зразумела невялікая масавасць удзельнікаў патэнцыйнай акцыі? Сёння, нагадаю, на працягу ўсяго дня ў розных рэгіёнах і па Мінску ўлады затрымлівалі актывістаў, і ў выніку нават некалькі сотняў людзей не далі з'явіцца на плошчы Якуба Коласа, жорстка іх выцяснялі. Чаму ўлады так рэагуюць, што яны хочуць сказаць грамадству сваімі дзеяннямі?
Тут послание вельми простое. Должится послевыборная душиловка. Иначе, кажучи, улады протягивают показывать, кто у доме господар. Але чому до помнику песняров, песнярам белорусским не пускали, чому там ланцуг милициантов стоял. Это, конечно, нонсенс для нормальной, для демократичной державы. Але для полицейской державы это аккурат норма, потому что звыш задача это нагнать страху. Каб не было никаких площадей и проз 5 годов. Тому звыш задача зараз для ўлады гэта застрашыць, каб людзі баяліся выходзіць на вуліцу, каб яны сядзелі як муж пад мятлой.
Бліц-аналіз свабоды.
З кіраўніком аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александрам Класкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Сёння ў горадні група актывістаў адзначыла ўгодкі БНР. Спачатку былі ўскладзены кветкі змагарам за бацькаўшчыну, затым адбылася экскурсія, тэмы якой сталі беларускія арганізацыі ў горадні, падзеі, звязаныя з дзеячамі БНР і знаходжаннем у горадзе ў 1919 годзе яе ўраду. На грамадскіх асновах экскурсію правёў гісторык Андрэй Чарнякевіч, які вывучае беларускі нацыянальны рух тых часоў. Міліцыянты ў цывільным не пакідалі без увагі ўдзельнікаў, якіх было каля 30 чалавек. На пачатку, калі ўскладаліся кветкі да памятнага знаку пагоня на Грунвальд, вялася таксама аператыўная відэаздымка. Там быў наш корэспандэнт Сергей Іванович.
Знак пагоня на Грунвальд знаходзіцца побач з мурам, які атачае Калужскую царкву. Сёння сюды прыйшлі некалькі актывістаў, каб ускласці кветкі, паставіць бел-чырвона-белы сцяжкі да знака пагоня на Грунвальд і згадаць Беларускую народную рэспубліку. Пра БНР гаварыў прафесар Алесь Смаленчук, які з'яўляецца спецыялістам па гісторыі Беларусі таго часу.
А все этой ситуации в белорусском 20-м стагодзе, то, что мы означаем про 93 годы БНР, якое там знищали неодноразово, это значит, что идея жива. А живе идея, будут и люди, будут и прихильники этой идеи.
Про Белорусскую Народную Республику говорил молодый историк Ян Калилевич.
Этот день, надеюсь, он станет днем сапраўднай волі Беларусі, сапраўднай волі бацькаўшчыны. Той бацькаўшчыны, которую, думаю, бачылі і ў 18-м годзе, нават сперад 18-го года. Хочацца, каб мы цешыліся сапраўдных святаў, сапраўдных дзён нашай айчыны, як нашы суседзі: Літва, Латвія, Польша, Украіна, которая таксама, асабліва вот этой Прыбалтыйскай рэспублікі і Украіна, былі ў свой час заняволеныя савецкай сістэмай, і вось у іх як бы нават фактычны думак не паўстала, каб змяніць сімвалы, каб змяніць дзень незалежнасці, назваць там дзень незалежнасці днём, калі вызвалілі Кіеў, цівільню з-пад нямецкай акупацыі. А гэта дні, калі сапраўды паўстала не простая ідэя, а тая пярэлка надзеі ў незалежнасць айчыны, да которой пакліканы, я думаю, кожны народ, каб бацькушына была свабодная, незалежная.
Гісторык Янка Лялевіч з Горадні. Сёння беларуская грамада ў Празе ўшанавала памяць прэзідэнта ў Беларускай Народнай Рэспублікі на Альшанскіх могілках. Пра каго я думаю 25 сакавіка, разважае мой калега Сергей Абламейка.
Ідучы сёння на Альшанскія могілкі ў Празе, дзе праскія беларусы збіраюцца два разы на год, каб ушанаваць памяць прэзідэнта БНР, я думаў пра апошнія 93 гады беларускай гісторыі. Спачатку думаў змрочна. Цэлыя 93 гады назад, амаль стагоддзе, і нереальнай беларускай дзяржавы нереальнай незалежнасці. Усё яшчэ зноскі кіруюць, а людзі ўсё яшчэ польшчацца і русіфікуюцца. І тут жа іншая думка. Стаім мы, чалавек 35-40, трымаем наш сцяг, гаворым па-беларуску, спяваем па-беларуску, молімся па-беларуску. Калі добра ведаеш, што адбылося з нашым народам у апошнія 200-300 гадоў, то разумееш, які гэта цуд. Сапраўдны Божы цуд, што пасля ўсяго гэтага, пасля патопу, пасля знішчэння нацыянальнай царквы, пасля паўстанняў, войнаў, рэпрэсіяў, пасля татальнага абрабавання культурных і людскіх рэсурсаў, пасля забойства практычна ўсіх інтэлектуалаў першай паловы 20-га стагоддзя і татальнага разбурэння гістарычных цэнтраў гарадоў і шляхецкіх сядзібаў, мы яшчэ ёсць. Мы стаім і гаворым па-беларуску. Так ёсць таму, што некалі беларускай справе ахвяраваліся сярод іншых і Пётр Крачэўскі з Васілём Захаркам, ля магілаў якіх мы стаім. Яны сапраўдныя героі Беларусі. Яны заслугоўваюць на нашу і нашых нашчадкаў вечную і ўдзячную памяць. А тым часам наша краіна і наш народ нараджаюць новых герояў. Я бачу іх на здымках судовых працэсаў, якія цяпер ідуць у Менску. Бачу за кратамі судовых клетак, у судовых залях, у вестыбюлях і на ганках судоў. Многія ў шаліках нацыянальных колераў. Беларусь жыве там, найперш там. У Менску і ў рэгіёнах, у гарадах і вёсках, невытлумачальна метафізычна, насуперак усім стратам апошніх трох стагоддзяў. І ля магіла вайцоў БНР у 2011 годзе я думаю пра тых, каго ў Менску ўжо асудзілі і каго яшчэ асудзяць. Асабліва пра 30-гадовага хлопца Змітра Дашкевіча, чалавечы кшталт, якога параўнальны з кшталтам Кастуся Каліноўскага. Больш за 10 гадоў ён выходзіць на мітынгі і пікеты, яго б'юць у кроў да непрытомнасці, судзяць і садзяць у турму. Ён выходзіць, залечвае раны, ні на каго не крыўдуе і не ўцякае з Беларусі. Ён не п'е, не курыць, ён верыць у Бога і любіць Беларусь. Я думаю, ён сапраўдны герой, як і ўсе яго паплечнікі з маладога фронту. Усе, хто быў збіты, хто ўжо адседзіў і хто яшчэ адседзіць за лепшую долю.
А што думаеце вы? Вы можаце падыскутаваць з Сергеем Абламейкам у ягоным блогу на сайце «Свабоды». У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соу. Світаю ўсіх, хто далучыўся. Сёння дзень волі, перепалах улады, масавыя затрыманні па ўсёй Беларусі і новы фармат акцыі апазіцыі. Гостем «Начной свабоды» будзе адзін з арганізатараў акцыі з нагоды Дня волі ў Менску, лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч. Вас таксама чакае інтэрнэт-аблога пра дзень волі і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 26 сакавіка ў Беларусі пахаладае, месцамі пройдзе невялікі кароткачасовы снег. Тэмпература паветра ўначы ад 0 градусаў на поўдні да мінус 11 на поўначы краіны. Удзень мінус 2 плюс 4. У нядзелю ўначы тэмпература паветра панізіцца да мінус 5, мінус 12, у дзень ад 1 до 8 градусаў цепла. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». І зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Дзень незалежнасці БНР мабілізаваў увесь праваахоўны апарат. Міліцыя прэвентыўна затрымлівала актывістаў, палявала на незалежніцкую сімволіку. У Менску быў ацэплены купалаўскі парк, куды людзі ішлі з кветкамі. На плошчы Якуба Коласа не спыняліся цягнікі. У цэнтр сталіцы зноў выехалі аўтазакі. Гаворыць 20-гадовая Наста Палажанка, равесніца новай беларускай незалежнасці.
Для мяне это не воля. Яны больш дажды ўсцямляліся пілявіцца з нейкімі вулічнымі пратэстамі за вертанне таго, што мы хацелі, каб нам належала.
У Пінску і Гомелі грамадскасць ушанавала памяць дзеячоў БНР Рамана Скірмунта і Палуты Бадуновай. У берасці, каб не пусціць апазіцыю на дазволены для акцыі стадыён, для яго варотаў выкапалі яму. Экс-кандыдату на прэзідэнта Андрэю Саннікаву выставілі абвінавачэнне ва ўдзеле ў масавых беспарадках і ў іх арганізацыі. Яшчэ адзін кандыдат Алексей Міхалевіч склаў кветкі да магілаў прэзідэнтаў БНР у Празе.
Я учора атрымаў пад 25 сакавіка, вельмі хутка атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі, але я не маю амбіцыі быць эміграцыйным палітыкам.
День 25 сакавіка застанецца назаўсёды нашым найвялікшым дзяржаўным святам, святам нашай ідэнтычнасці, гаворыцца ў звароце старшыні Рады БНР Іонкі Сурвілы. Владимир Правальскі, які спрабаваў удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах на першым этапе, заявіў аб ініцыяванні правядзення рэферэндуму аб адстаўцы Александра Лукашэнкі. У Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на ўсе віды замежных валют. У шмат якіх абменных пунктах Менску сёння не хапала даляраў, еўра, расійскіх рублёў.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і пра сённяшнюю акцыю з нагоды Дня волі ў Менску мы пагаворым з адным з арганізатараў акцыі, лідарам партыі БНФ Алексеем Янукевічам. Ён з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Алексей, ваша ацэнка таго, што адбылося сёння ўвечары ў цэнтры Менску?
Сёння ў цэнтры Менску мы пабачылі, на маю думку, якраз страх уладаў. Абсалютна перабольшаная падрыхтоўка і спроба насамрэч зачысціць любую праяву такого альтернативного башення, альтернативной думки, и то есть навод помник Купалы был зроблен недоступным, то что сквер был перекрытый. Я думаю, это стало таким просто вельми яскравой демонстрацией того, что улады самые накручиваешь эту хвалю страху в громадстве, самые вельми мощно боятся.
Спецоперация милиции у центра Менску удалась, оппозиция не смогла отзначить день воли у запланованном формате. Такую оценку дают некоторые журналисты, которые назирали за акцией. Вы сгодны с ей?
Ну, я сгодны, что, безумовно, у оппозиции не отрымалось отзначить день воли у тем формате, каким хотелось. Однако я не могу сказать, что спецоперация удалась, поскольку коли ты володаешь настолько великими ресурсами, какими володает сегодняшняя влада, то самое, в принципе, простое и примитивное, что ты можешь сделать, это попросту выставить вельми шмат милиции, вельми шмат оперативных сотрудников, которые просто перекрыют и превентивно затримывают людей. Однако я не думаю, что кажучи про эту акцию, день уладов можно назвать постыховыми, потому что яны абсолютно не продухилили нечто, что могло быть сегодня для них небеспечно. Яны попросту продемонстрировали громадству, продемонстрировали свету свою неадекватность. Ну, и при этом так, безумовно, они не дали возможности провести оппозиции мероприятия в формате, в котором мы плановали.
Хвилину 15 тому в блиц-анализе «Свободы» политолог Александр Класковский сказал про то, что оппозиции Максима варто все же разглядать площу Бангалор, как место, где может проходить акция. Покольки эта акция будет дозволенная, на ее может прийти более людей, и акция будет мирной и шматлюдной. Ти вы сгодны с ним?
Безумовно, есть шмат околичностей вокруг этого питания. Однако глобально я сгодны, что нема никакого страху проводить акции на Бангалор. И что самое главное, это количество людей, которые собираются. А место – это другое. Однако я решу, что есть шерох дат, их не так шмат. Але 25-го сакавіка, безумовно, належит до таких дат. Коли у сегодняшней обстановки пропановы проводить это мероприятие на Бангалоры все-таки не привели туды прихильников каштовности 25-го сакавіка, и эта акция навод при спробе провести на Бангалоры все равно не могла быть удалой. Але в перспективе я лечу, что так треба імкнуться, и вот на аргкомитете уже по Чорнобыльскому шляху гучали идеи, что можно попробовать зробить регулярные мероприятия, скажем, как не в некие знаковые даты, или просто каждый месяц подается заявка, коли отрымливается дозвол, тогда отбывается мероприятие, как, скажем, у людей появлялась вот такая, ну не только как звычка, а каб людзі прызвычайваліся рэгулярна хадзіць на акцыі, не падвяргаючы сябе.
У гэтыя дні слухачы «Свабоды» шмат гавораць пра 25 сакавіка, пра дзень волі. Я прапаную паслухаць адно тэлефанаванне.
25 сакавіка – дзень волі. Все ведаюць, что означает эта дата. Во всем свете, где есть белорусские суполки, означают эту дату. Только у нашей краине это заборонено. Дивно. Наши люди вырашили отзначить, класти кветки знаменитым нашим Якубу Колосу, Янку Купалу. Ну, это выклик у раду. Бо дозвол был выйти на площу Бангалор. Треба было выкорыстать этот дозвол. На площу Бангалор и треба было сделать митинг. Бангалор неколи была окраина, а зараз амаль у центре. Будут другие времена, будут другие площади.
Так лічыць слухачка «Свабоды». А з намі на тэлефоннай сувязі з Менску старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч. Ну, вось як выглядае, галоўным прынцыпам улады сёлета было прадухіліць масавыя акцыі. За некалькі дзён пачаліся затрыманні ў Менску, ў рэгіёнах. Сотні людзей былі затрыманыя дзеля таго, каб яны не мелі магчымасці патрапіць на акцыю. Як вы лічыце, людзі ў Беларусі сталі больш баяцца пасля 19 снежня?
Безумоўна, людзі сталі больш асцярожнымі, і пэўная такая вось запалоханасць, такая асцярожнасць, яна безумоўна адчуваецца. Разам з ёй адчуваецца вельмі моцнае жаданне людзей нейкім чынам удзельнічаць актыўна у выпраўленні сітуацыі, але людзі не гатовы подвергать себе беспоследной рызыцы, переважная большасць людей, таких людей. И адпаведна, калі приклад 19 снежня яшчэ блізка перад вачыма, заклікі вот на нейкую вулічную актыўнасць, якая можа пацягнуць за сабой такія самыя наступствы, яна адыгрывае моцную стрымліваючую ролю.
А што апазіцыя, дэмакратычныя актывісты могуць проціпаставіць гвалту? Які спосаб негвалтоўнага супраціву мог бы быць эфектыўным, на вашую думку?
Ну, насамрэч, я лічу, што трэба разглядаць магчымасці негвалтоўнага супраціву ў такіх двух стратэгіях. Першая стратэгія – гэта негвалтоўны супраціў тых, хто ўжо абсалютна ясна вызначыўся, хто абсалютна ясна зрабіў свой выбар на карысць нацыянальных каштоўнасцяў. І тут, я думаю, што трэба шукаць новыя формы акцыяў, як у 2006 годзе былі флэшмобы, і нейкі час улады не ведалі, што з гэтым рабіць, но пазней неяк знайшлі падыходы. То тое самае павінна быць новыя нават не абавязкова масавыя формы выказвання пратэсту, каб улады не паставалі на гэта рэагаваць. Але разам з тым вельмі важна, каб пратэст станавіўся масавым. І ў гэтым сэнсе можа быць і мерапрыемства на плошчы Бангалор, і нейкія іншыя імпрэзы, якія б не сканчваліся брутальным разгонам. Гэта, безумоўна, вельмі моцна, на маю думку, спрыяла б таму, што людзі станавіліся смялей. І больш людзей бы магло прыходзіць на масавыя акцыі.
Дзякую вам вялікі за гутарку. Усяго вам лепшага.
Дзякую вялікі вам таксама.
Гостем «Начной свабоды» быў старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, сёння дзень волі. Старшыня рады БНР Івонка Сурвіла выступіла са зваротам з нагоды ўгодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі.
Дарагія суродзічы, дзень 25 сакавіка застанецца назаўсюды нашым найвялікшым нацыянальным святам, святам нашай ідэнтычнасці, нашай гістарычнай памяці, нашай дзяржаўнасці. Гэтымі днямі ўсе мы яшчэ перажываем падзеі, звязаныя з прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі, фальшаванне вынікаў галасавання, збіццё мірных дэманстрантаў, зняволенне соцень людзей, у тым ліку апазіцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Дык хачу нагадаць вам словы ведамага беларускага святара айца Александра Нацана. На долю беларусаў выпала шмат цяжкіх выпрабаванняў. Колькі разоў здавалася, яны стаялі на краі загубы. Тое, што, нягледзячы на ўсё, яны выжылі, сведчыць аб вялікай духовай сіле нашага народу. Сьогодні гэтая духовая сила увасабляецца ў тых дзяўчатах і хлапцах, жанчынах і мужчынах, што дзясяткамі тысяч выйшлі на плошчу 19 снежня. І ў тых людзях, якія актыўна ўключыліся ў кампанію салідарнасці з вязнямі рэжыму і якія выступаюць з патрабаваннем новых сумленных выбараў. Яны не дазволяць, каб Беларусь, незалежная беларуская дзяржава, загінула. Спробы дыктатара запалохаць людзей применением супраць их збройной силы кончится ягонай паразай. Краіна наша выстаіць і зойме свое годное место між державой свету. Я моцна ў гэта веру і заклікаю кожнага з вас далучыцца да тых новых сілаў у нашым народзе, якія супрацьстаяць варожым нам ідэалогіям і менталітэту. Разам мы пераможам усе цяжкасці на шляху да волі і дабрабыту. Жыве Беларусь!
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Першае публічнае святкаванне Дня волі ў Менску адбылося каля тэатральна-мастацкага інстытуту ў 1989 годзе. Студэнты моладзь тады зладзілі першы перформанс. З тай пары ў Беларусі 25 сакавіка адзначаецца штогод. Якое святкаванне Дня волі за часы найноўшай гісторыі Беларусі найбольш запомнілася палітыкам, грамадскім дзеячам, інтэлігенцыі, высвятляла Іна Студзінская.
Профессор, доктор гістарычных навук Анатоль Грыцкевіч шмат навуковых прац прысвяціў абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1918 годзе. Што да самага памятнага святкавання, профессор Анатоль Грыцкевіч узгадаў.
Перш за ўсё гэта, калі была абвяшчана незалежнасць, гэта быў, здаецца, 93 год. Мы спачатку рыхтаваліся адкрыта. Улады расказалі, але не так, каб занадта. Я памятаю, як у зале філармоніі нават быў тагачасны старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Ён проста не мог паверыць. Тады было добра, але для мяне ўсё роўна кожны год гэты дзень, гэта свята маёй сям'і, маіх усіх сяброў.
Палітык Вінцук Вячорка пачынаў святкаваць дзень незалежнасці яшчэ ў 80-х у падполлі. Пазней быў заяўнікам і арганізатарам многіх акцый. Ён паслядоўны прыхільнік таго, каб называць 25 сакавіка так, як дзесяцігоддзямі гэты дзень і называўся – дзень незалежнасці. А дзень волі – гэта ўжо пазнейшая метафара, якая, на думку Вінцука Вячоркі, не павінна засланяць яго першаснае значэнне. Што да самых памятных святкаванняў, ён узгадвае.
Калі гаварыць пра святоч, пачатку 90-х значэнні 25 сакавіка, то это безумоўныя акцыі каля помніка Янку Купалу, альбо на прыступках ля опернага тэатру з выдатным мастацкім афармленнем, з вялікімі партрэтнымі кампазіцыямі першай рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну і безумоўна, гэта 96-й год. Гэты дзень набыў афарбоўку пратэстную, пратэставалі адчайна супраць здачы незалежнасці, якраз той адчай, магчыма, і прытрымаў злачынныя спробы знішчыць нашу незалежнасць літаральна праз два гады пасля прыходу да ўлады цяперашняга валадара.
У 1989 годзе студэнт тэатральна-мастацкага інстытуту Алесь Пушкін зладзіў першы перформанс на Дзень волі. А які самы памятны Дзень волі для мастака Пушкіна?
Сегодняшний, потому что сегодня с раницы я принес величезный планшет 3,5 метра. Поставил его в центре местечка Бугорь. На планшете намалеван эскизный проект реконструкции и доброупорядкования центра местечка Бугорь. Светит солнце. Тут люди, дети подходят, глядят. Я малюю тут акварелькой. Такая конструктивная пропанова. Позиционерам мастака, своему сельсовету и районным уладам отнесу этот проект. Как бы его приняли до ведома, разглядели. Бо про 5 год будет 500 год в местечку нашему.
Правда, отбылась и одна неприемность. А полдни дались, а Пушкина подъехали милицейские начальники. Обшукали мастака, вытягнули из-за пазухи бел-червоно-белый стяг, який он собирался разгорнуть крыху поздней. Стяг забрали. Олег, этот прикрый эпизод не озмрочил святочного настрою Пушкіна. Актывістка маладога фронту, 20-гадовая Наста Палажанка, равесніца беларускай незалежнасці.
Для мяне дні волі, яны больш заўжды усведамлялись менавіта з нейкімі вулічнымі пратэстамі, за вяртанне таго, што мы хацелі, каб нам належала. Для мяне, калі я далучылася ў малады фронт з года 2004, гэта было нейкае негламурнае святкаванне, не нават сустрэча з сябрамі. Не, для мяне гэта было вулічнае супрацьстаянне, як дэманстраванне характару і эмоцій, эмоцій арганізацыі, і вот это вот усведамленне годнасці просто, што мы ёсць такія, што мы не пакрыліся ні тады, ні цяпер.
Актывістка маладога фронту Наста Палажанка. У эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Ганна Соус. И я нагадаю основные подеи пятницы 25 соковика. Белорусская оппозиция не смогла отзначить у Минску День воли у запланованном формате. Поводле попередних даденных правооборонцев затримано больше за 50 человек. День незалежности БНР мобилизовал весь правоохранный аппарат. Милиция превентивно затримливала активисту, полявала на незалежницкую символику. У Пинску и Гомеля громадскость ушановала память дячого БНР Романа Скирмунта и Палуты Бадуновой. Экс-кандидату на президента Андрею Санникову выставили обвинувачение во уделе у массовых беспорядках и у их организации. Еще один кандидат, Алексей Михалевич, усклал кветки до могилы у президента БНР у Празе. Владимир Провальский, який спробовал удельничать у президентских выборах на первом этапе, заявил об инициировании проведения референдума об отставке Александра Лукашенко. В эфире «Ночная свобода», выники дня и на чарзе интернет-блога с белорусскими подеями и обмеркованиями у сети назирал Виталь Сыч.
Двадцать пятого соковика демократичная супольность Беларуси отзначает 93-ю годовину обвяшчання Белорусской Народной Республики. З раніцы улады проводить супраць оппозиции спецоперацию «Зачистка», затриманы десятки активистов. Карыстальники ЖЖ и социальных сеток сегодня смещали на своих сторонках разностайные веншаванні со святом Дня Воли, оздобленные фотоздымками, коллажами и записом гимна «Мы выйдем с шильными родами». Допис под назвой «Свято, якое заўсёды с тобой» сместил ЖЖ карыстальник Игор. «Калі табе пашэнціла, и ты у молодости жил у Парыжы, и он застаецца у твоим сердце, як вандроўный фест», написал Хемингуэй напрыканцы жыцця у одной из наибольш тонких и интимных своих книгов. Але у моей молодости был інший фест, и он был, есть и будет. Гэта 25 соковика. Не просто свято незалежности, не просто митинги, шести, сустрэчы с сябрамі, размовы, новые знакомства. Значно больше, значно вышей. Коментуючи ночное з'явление политичных графити у Менску, одна из комментаторок сайта нашей Нивы пиша: «Графіті – добрый способ передачи информации жыхарам городу. Хоть даденное графіті проіснавало усяго пару годин, сотни жыхаров Менска за гэты час поспели доведаться, что сёння свято, значит, галоўная мета выкананая. Мне здаецца, трэба серьезно ставиться до гэтага виду распаўсюджвання информации. Тем больше это повинно быть актуально в областных районных центрах». И смешно, и сумно, пишет на своей сторонце в социальной сетце Facebook карыстальник Усеволод, комментуючи здымок с шерохом войсковых автомобилей, припаркованных на Лагойском тракте. Смешно, бо притягивают такие силы, ведаючи, что не будет шмат людей, а может, они ведают, что может быть шмат. Сумно, бо их там так шмат наплодили. Калі нават бегла агледзець паведамленне раніцы 25 сакавіка, то яскрава бачна, гэты дзень сапраўды свята, піша адзін з каментатараў на сайте Радыё Свабода. Гэта вельмі моцная дата нашай гісторыі. У адных яна выклікае самыя добрыя пачуцці, другім яна засцілае розум і волю. Рана ці позна, але мы будзем адзначаць гэты дзень годна. Паўлюк на сайте нашай Нівы мяркуе: «Парадокс, але масштаб свята адчуваюць адносна невялікая колькасць беларускіх грамадзянаў і пераважная большасць менскай міліцыі ды іншых да яе падобных. Што дзень горада, што дзень волі, тая ж праца ў надзвычайным рэжыме, але з пэўнымі нюансамі». У дадзены момант невялікія, але шматлікія паўсюдныя акцыі могуць з розуму звесці ўладу і трымаць яе ў пастаянным напружанні, мяркуюць на сайце Хартыі. Акцыі павінны быць хуткія, мабільныя, у розныя дні, у розны час, у розных раёнах горада. Ніхто не збірае тысячныя мітынгі ў месцах, дзе іх чакаюць аўтазакі са спецназам загадзя. Ужо пасля пачатку акцыі ўладзь на сайце нашай Нівы каментуе: «Я спыніўся каля прыпынку ў плошчы. Транспарт праязджае міма. Раптам падкаціў аўтагаз. З яго грубым голасам загадалі пакінуць плошчу. Я разгубіўся, з машыны выйшаў бамбіза і сілай павалок мяне ў бок рынку. Столькі страху нацярпеўся, але галоўнае – уцалеў».
Інтэрнэт-аблогу пра дзень волі падрыхтаваў Віталь Сыч.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 27 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
Бирі буром землі крат, зерві кайдани по амбар.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Новые верши на свободу представляя Валентина Аксак.
Напередодні Дня волі грамадства жахнулося ад новых жорсткіх прысудаў актывістам беларускага дэмакратычнага руху. Маладафронтаўцаў Змітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава суд бездоказна пазбавіў волі на 2 і 4 гады адпаведна. Таму заклік нашага гомельскага слухача Алеся Плоткі падтрымаць палітвязняў сёння набывае яшчэ большую важкасць. Чытаю верш на свабоду Алеся Плоткі. Шлю паштоўку арыштанту, пішу шэптам і з пашанай, штандаршэры над кляштарам, шлю паштоўку арыштанту. Шлю паштоўку арыштанту, на паштамце шалясценне, аркушоў і шапатенне, шлю паштоўку арыштанту. Шлю паштоўку арыштанту, шэльмы шэльмаў шкваркай лашчаць, штольні душаў нібы пашчы, шлю паштоўку арыштанту. Шлю паштоўку арыштанту, плошчы нашы, нібы прошчы, па шчаках на шчасце хвошчуць, шлю паштоўку арыштанту. Напісаў Алесь Плотка з Гомелю. А вось які верш на свабоду склаў да свята 25 сакавіка знаны беларускі бард і паэт Сяржук Сокалаў-Воеш. Ён адмыслова прыехаў са Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе жыве апошнія гады, святкаваць Дзень волі на радзіме. Што праўда, суворая рэальнасць радзімы спарадзіла ў яго несвяточныя радкі. Свой верш на свабоду чытае Сяржук Сокалаў-Воеш.
Реальность шлях суворить, такая доля, братья. Не ведаю, что творить, не кается посля, а истина говорить не устными дитяти, а истина говорить в очима немовля. Скрывавлены, босьбиты, на торду голготы, зазнавши гвалт и здраду, неозломностью живи, ты ж не поустал с необыту, спознавши, кто и что ты, ты ж не шукал парадов, почувши клич крыви, чаромховая пена, снегами росы белить, быть духмень ветрыска, налядываю гар, и вырастая стрену, что полонем купелить, то рымшего поплизко, то вольности стягар. А немовля неизменно, глядеть в очи свету, рахмана и тихмяна, бо ведае яно, что бурится паўстанна, и чем платить за это, что творится паўстанна, что падая на дно. И мы, вядома, станем под позерком доверным. И мы, вядома, глянем вышей, мацней, ямчей, каб запалить світання у мороку химерным, каб не спалить крылянне, каб не ховать, бачай.
Свой верш на свободу читал Сержук Соколов-Воюш. Чекаем ваши верши на свободу, про свободу, деля свободы.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на аутоотказник. Номеру Менску 266-39-52.
Ваш голос — голос свободы.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і я коротко нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння 25 сакавіка, дзень волі 93-ю годкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларуская апазіцыя не змагла адзначыць у Менску дзень волі ў запланаваным фармаце. Паводле папярэдніх дадзеных праваабаронцаў затрымана больш за 50 чалавек. Экс-кандыдату на прэзідэнта Андрэю Саннікаву выставілі абвінавачанне ва ўдзелі ў масавых беспарадках і ў іх арганізацыі. Яшчэ адзін кандыдат Алексей Міхалевіч склаў кветкі да магілаў прэзідэнтаў БНР у Празе. Дзень 25 сакавіка застанецца назаўсёды нашым найвялікшым дзяржаўным святам, святам нашай ідэнтычнасці, нашай гістарычнай памяці, нашай дзяржаўнасці, гаворыцца ў звароце старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілай. Болей пра гэта на нашым сайце свабода.орг. І на гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.